4-нчи июнда Кыргызстанда айрым жерлерде өткүн өтөт. Абанын температурасы сары өзөн чүйдү. Күндүз 20-27, түнкүсүн 10-15 градус жылуу. Талас өрөөндө күндүз 21-26, түнкүсүн 9-14 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында күндүз 22-28 градус, түнкүсүн 13-18 градус жылуу болот. Ысык көл ойдумунда күндүз 16-21, түнкүсүн 7-12. Тоолуу наарында күндүз 18-23, түнкүсүн 2-7 градус жылуу болот. Бишкек шаарында кыска мөөнөттүү жаан жаайт. Абанын температурасы күндүз 24-26, түнкүсүн 12-14 градус болот деп билдирет синоптиктер. Урматтуу угармандар, эми жакынкы чыгыш окуяларына кайрылалы. Бүгүн да Йемендин ордо шаары Санаада өкмөттүк күчтөр менен козголоңчулардын куралдуу кагылышуусу улантылып жатат. Соңку маалыматтарга караганда, президенттик сарай аткылоого кабылып, өлкө президенти, өкмөт башчысы жана парламент спикери жарадар болушкан. Оппозиция 1978 жылдан бери бийликте отурган президент Али Абдулла Салехтин кызматтан кетишин талап кылууда. Толугураак сөз Тынчтыкбек Чоротегинде.
Рахмат Амирбек мырза, бийликтеги партиянын өкүлүнүн айтымында 3-нчи июнда түштөн кийин президент Али Абдулла Салех, өкмөт башчы Али Мухаммад Мужавар жана парламент төрагасы көтөрүлүшчүлөрдүн президенттик сарайда аткылоосу учурунда жеңил жаракат алышты. Жума күнү саал мурдараак өкмөттүк күчтөр Санаа шаарынын түштүгүндө козголоңчу Хашид уруусунун башчысы Шейх Садих Ал Ахмардын бир тууганы Шейх Хамид Ал Ахмардын үйүн аткылоого алышкан болчу. Маалыматтарга караганда, жума күнү Ордо шаарынын бир нече миңдеген тургундары соңку күндөрү өкмөтчүл күчтөрдүн колунан ажал тапкан 50 кишини акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсүндө катышты. Бейшембиде 2-нчи июнда да Санаа шаарында ири нааразылык жыйыны болуп, анын катышуучулары президент Али Абдулла Салехтин кызматтан дароо кетишин талап кылышты. Демонстранттар кетсин деген ураанды өз эне тилинде кыйкырып жатышты. Алардын бири Марван Аламири 2-нчи июнда Reuters кабар агенттиги үчүн курган маегинде мындай деди.
Тынч инкылап тарабындагылар мынабу Хасаба конушундагы үйлөргө эсалган чабуулдан чинде оппозиция лидери Садык Алахмардын үйүн тинтүүнү терең айыпта жана четке кагат. Садык Алахмар инкылапты колдогон үчүн эле бутага алынып жатат. Бул режим урматтуу шейкти бутага алуу аркылуу бизди коркуткусу келет. Биздин аянттар таштап кетишибизди көксөйт. Бирок бийликтин мындай иш аракети тескерисинче бизди ого бетер чыйралтып, мүдөбүзгө жетүү үчүн ишенимибизди ого бетер чыңдап жатат.
Деди Йемендик демонстрант Марван Ал Амири. 20 майда Йемен президенти Али Абдулла Салех өзүнүн миңдеген тарапкерлеринин алдында чыгып сүйлөп, өлкөдө атуулдук ынтымакты жана мамлекеттик бүтүндүктү сактап калуу үчүн президенттик эрте шайлоо өткөрүү ниетин билдирген. Үстүбүздөгү жылдын январынан бери улантылып келе жаткан массалык нааразылык иш аракеттери маалындагы кагылышуулардан улам бери дегенде 350 ашуун киши өмүрүнөн ажырады. Алардын бери дегенде 135 соңку 10 күндө набыт болду. Демонстранттар жана алардын талабын колдогон айрым кубаттуу уруу башчылары 1978 жылдан бери бийлик тизгинин бербей келаткан президент Салехтин кызматтан дароо чегинишин талап кылышууда. Март айынан бери Йемендин Ордо шаарына ички тирешүүлөрдү жөндөө жана тартипти калыбына келтирүү үчүн аскер киргизилген. Дүйнө коомчулугу Йемен бийликтерин жана өлкөдөгү оппозицияны саясий көйгөйлөрдү тынч жол менен чечүүгө чакырып келет. Аймактагы жана батыштагы мамлекет башчылары президент Салехти кызматтан чегинүү тууралуу арызга кол коюп, ордуна орун басарларынын бирин калтырууга чакырып келди. Эгерде Салех мындай кадамга барса, анда ал кылмыш жазасынан кутула турган кепилдикке ээ болмок. Президент Салех Перс булуңундагы кызматташтык кеңешинин арачылыгы менен түзүлгөн бул келишим долбооруна кол коюуга бир нече жолу макулдук кылып, бирок кайра өз оюнан баш тартып келген. Кошмо Штаттар Йеменди атуулдук согушка кириптер кылган зомбулук аракеттерди токтотуу аргаларын издеп, Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнө сүйлөшүү жүргүзүү үчүн өзүнүн атайын өкүлүн жибергени маалымдалды. Азырынча менде ушул, кайрадан сөздү алып баруучуга берем, Амирбек мырза.
Урматтуу угармандар, Йемендеги соңку кырдаал жөнүндө Тынчтыкбек Чоротегин айтып берди. Кыргызстанда былтыр июнь айында болгон калабада наот болуп сөөгү таанылбай калган 15 адамдын кимдиги Пекиндеги экспертизада аныкталды. Бул тууралуу жума күнү Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Касымбек Мамбетов билдирип, дагы 21 адамдын сөөгү таанылбай калганын кабарлады. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
13 июнь күнү жоголгон. Бул өзү Ошко келгенде да
Өткөн жылкы июнь коогалаңы тушунда Алайдын тургуну Турдубек Сулуевдин 32 жаштагы уулу Жалынбек Сулуев Ош шаарына кеткен боюнча белгиси жоголгон. Уулунун амандыгынан күмөн санаган ата эне таанылбай жаткан сөөктөргө өздөрүнүн кан үлгүлөрүн кошуп, экспертизага кайрылууга аргасыз болгон экен. Турдубек Сулуев уулунун сөөгүн аныктаган экспертизанын жыйынтыгын бүгүн алып олтурат.
Муну биринчи Москвага кетирген болчу дейт. Анан Москвадан кандайдыр себептер менен отказ болду, эмне себеп болду биле албайт экен, так айта албайм, кайра кайтып келген. Анан бул биздин ошо здравоохранение министри. Ошолордун деле кылышып анан келе Кытай менен сүйлөштүк деп прокуратурадан бизге маалымат бергенде Кытайга жөнөттүк кеттик деп. Бул жерде зам прокурор бар эле, Атай Шакирович деген. Ал өзү барып тапшырып келип, жыйынтыгы чыкты. Кыйлаларды аныкталбай калыптыр. Эмнеке дагы бир 15 аныкталган го.
Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Касымбек Мамбетовдун 3 июнда маалымат жыйынында билдиришинче, буга чейин Москва шаарында жүргүзүлгөн экспертизада июнь коогасында мерт болгон 12 адамдын сөөгү таанылган. Ал эми Пекиндеги акыркы экспертизада 15 адамдын кимдиги аныкталды. Экспертизалар Орусия менен Кытайдын сапаттуу лабораторияларында жүргүзүлгөнүнө карабастан дагы 21 адамдын сөөгү таанылбай жатат.
21 ошо белгисиз кайтыш болгон жарандардын ичинде Москванын жана Пекиндин расмий маалыматы боюнча 3 кишинин жанагы сөөгү биологиялык ошо үлгүсү ДНКны текшерүүгө мүмкүнчүлүк келтирбейт. Анткени күйүп калган. Калган 18 кишинин ДНК генотипи азыр өзүн туугандарын издеген жарандардын жана алган канына алардын генотипине туура келген жок. Же болбосо алар чоочун адамдар, эч кандай туугандыгы жок болуп аныкталды.
Министрдин орун басары билдиргендей, мындан ары ДНК экспертизасы жүргүзүлбөйт. Эгер жакындарын издеген адамдар бар болсо, алардын кан үлгүлөрү менен таанылбай жаткан 18 адамдын ДНКсы гана салыштырылмакчы. Кезегинде июнь коогасында жоголгондордун табылбай, сөөктөрдүн кимдиги аныкталбай жатканына нааразы болуп келген Ош шейиттери уюмунун жетекчиси Тургунайым Айтиеванын айтымында, Ош жана Жалал-Абадта жакындарын жоготкон жарандар дале болсо, таанылбаган сөөктөр аныкталарына ишеним артып келишет.
Бул баягы эң акыркы молекулага чейин определять этилди да. Биздин шейиттер кому, анан кийин өкмөт деле айтып жатат, эгерде биз дагы аракет кылып туруп, дагы караштырып көрөлүк дегенден биз баш тартпайбыз. Мүмкүнчүлүк болсо дагын деле башка мамлекеттер сунуш киргизе турган болсо биз макулбуз.
Ошол жылдын 3 июнуна карата берилген расмий маалымат боюнча июнь коогасында Ош жана Жалал-Абад облустары боюнча 435 адамдын каза болгону аныкталды. Ал эми бул окуялардан жабыркагандардын саны 2244 адамга жетти. Өткөн жылы июнь коогасынан кийин жалпысынан 76 адамдын сөөгү таанылбай калган. Алардын бир катарынын кимдиги атайын экспертизага чейин эле кайсы бир белгилери менен аныкталган. Ал эми таптакыр таанылбаган сөөктөрдөн үлгүлөр жана жакындарын издегендерден кан алынып, алгач август айында Москва шаарына ДНК анализине жөнөтүлгөн. Андан соң экспертиза иштери Кытайдын Пекин шаарында улантылган болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктурууну улантабыз. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Йемен президенти Али Абдулла Салих оппозиция тарапкерлеринин огунан жараат алды. Сириянын Хамма шаарында 50 000 киши бийликке каршы акция өткөрүштү. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 136 миллион доллар насия бөлөт. Гага соту Босния сербтеринин мурдакы аскер башчысы Ратко Младиштин ишин кароону бир айдан кийин улантат. Былтыркы июнь коогасында мерт болгон 21 кыргызстандыктын сөөгү таанылбай жатат. Кадырман угармандар, сиздер бул жана башка жергиликтүү, ошондой эле эл аралык окуялар тууралуу кененирээк биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Кыргыз парламенти Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полиция тобу Кыргызстанга кантип келип, аларга ким мандат бергенин териштиргени жатат. İçki İşler Ministerliği, Evropalık Polisiya Ministerliktin dolboorunun негизинде ekspert kengeşçi катары келгенин, милиция кызматкерлеринин ишин жакшыртууга гана көмөктөшүп жатканын айтууда. Сөз кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызында.
Кыргызстанга Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунан 23 өкүл ушул жылдын январь айында келген экен. Ички иштер министрлигинин укук жана криминалдык анализ башкы башкармалыгынын жетекчи орун басары Шамшыбек Мамыров чет өлкөлүк эксперттер Ош, Жалал-Абад, Баткен жана Чүй облустарында милициянын ишин жакшыртуу боюнча гана кеп кеңештерин берип жатат деп айтты.
Булар полициялык күч деп аталбайт, булар эксперт кеңешчилер деп аталат. Милиция үчүн гана булар эл менен өзүнчө бар жолугушпайт, булар тергөө кылмыш иштерине кирилишпейт. Булар өзүнчө жанагы көзөмөл кайгыл күзөттүк кызматты кылышпайт. Булар биздин жумушту мыйзам чегинде алып баруу, биздин кылган ишибизди эл менен шерттеш катары алып барууга багытталат да. Булардын отчетунун баардыгы биз менен кошо даярдалып атат, биз менен кошо чогулуш болуп атат. Күн сайын биздин кызматкерлерден жолугушуп атышат, ошол жерде чогуу иштеп атышат.
Мамаровдун айтымындай КОКОнун өкүлдөрү жалпысынан үч багытта милицияга адам укугун сыйлоону үйрөтүү, жарандык коо менен байланышын чыңдоо жана ички иштер кызматынын курамына кадрларды улуттардын санына жараша тартуу сыяктуу иштерди алып барып жатат. КОКОнун 5 өкүлү бөлүнгөн экен. Облустагы ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Станбек Бакиров чет өлкөлүк кеңешчилер өздөрүнө тиешелүү узупан аткарып жатат деп билдирди.
Алар эл менен милициянын ортосундагы байланышты күчөтүү максатында кээбир чогулуштарды өткөрүп элдин арасында милиция жөнүндө жакшы ойлорду түшүндүргүсү келип атат. Ошо эки өлкөнүн ортосунда болгон мамилелерди оңдогон аракет кылды. Так милициянын өзүнүн жекече ишине эч киришкен жок. Алар конституция берүү максатында гана ошондой же.
Эки өлкөнүн Кыргызстанда жүргөн тобу тууралуу сөз 2 июнда парламенттик талкууда козголгон эле. Анда Тажур фракциясынан депутат Садыр Жапаров эки өлкөнүн өкүлдөрүнүн кантип келип калганын сураган, алардын келишинин чочулуу бар экенин айткан.
Бизге жеткен маалыматтар боюнча ОБСЕ-ден келген өкүлдөр түштүктө Ошто Лермонтова 17А көчөсүндө келип 16-17 киши иштеп атат деп атат. Анын 12 ушу Косоводо иштеген сотрудниктер экен деген маалыматтар бар. Муну эмне үчүн сурап атканыбыз? Баягы эл аралык комиссия окшоп булар иштеп анан кийин чыгып барып алып дүйнөлүк коомчулукка ушу кыргыздарды каракчы катары көргөзбөйбү деген бир опасения бар да бизде.
Кыргыз бийликтеринин билдиришинче июнь коогасынан кийин күч структураларына карата сын доо тарабы баштаганда алар эл аралык уюмдарга кайрылып жардам сураган. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин билдиришинче алардын ичинен эки өкүл биринчи болуп үн каткан.
Биринчи жолу биз 20-июнда полициялык консультативдик группанын кириши боюнча деп кайрылганбыз. Ал кабар чыккандан кийин өзүңүздөр билесиздер, элдин арасында талкуу жүрө баштады. Президент тарабынан сунуш кылынып, эгер эл каршы болсо, полициялык консультативдик группаны Кыргызстанга да киргизбеш керек деген чечимге киришти. Бирок ал проект уже иштеп аткандан кийин тышкы иштер менен ички иштер министрлиги биригип, коомдук коопсуздукту калыбына келтирүү боюнча инициатива переформатирование болду да, өзгөрүлдү жана проект.
Жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Келдибеков министрлерге мындай укукту ким бергенине кызыкты.
Ким укук берди министрге? Кыргыз элинин атынан айтып, президент болбойт десе элдин пикирин ойлоп, депутаттык комиссия түзүп, иликтөө кылып, ким укук берди? Кайсы мыйзам негизинде министрлердин укугу бар? Муну иликтөөгө алышыбыз керек.
Оболо эки укук түштүктө уюн окуяларынан кийин тартип коргоо органдарынын ишине байкоо салуу үчүн 50 ашуун полиция кеңешчисин жөнөтүүнү чечкен экен. Бирок кыргыз коомчулугунда катуу каршылык жараткан соң анын формат өзгөртүлгөн. Баштапкы маалымат боюнча жалпысынан 30 эксперт кеңешчи мурункудай 4 айга эмес 1 жылга келишкен. ЭКК 2003-жылдан бери кыргыз милициясын реформалоо программасын ишке ашырып келет. Ага жылына 1 миллион евро бөлүнүп турат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угармандар, дүйнөлүк банк Кыргызстанга убада кылынган 60 миллион доллардын ордуна 136 миллион доллар бөлө турганын банктын башкаруучу директору Нугози Окоджо Ивела бүгүн Бишкекте билдирди. Бул каражаттын жарымы грант, жарымы жеңилдетилген насия түрүндө берилет. Ал эми Кыргызстан сураган 106 миллион долларга байланыштуу маселени Евроазия экономикалык шериктештигинин антикризистик кору эртең 4-июнда талкуулайт. Мындан сырткары кыргыз өкмөтү эл аралык валюта корунан 100 миллион доллар жардам келет деп күтүп жаткан чагы. Эксперттер Кыргызстан сырттан акча сурабай, экономикасын өзү көтөрүүгө аракет жасаш керек экенин айтышат. Бул темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Кыргызстанга алгачкы ирет келген дүйнөлүк банктын башкаруучу директору Нугози Коджаевела 2010 жылы өлкөдө болгон окуялар, дүйнөдө тамак аш продуктуларынын күйүүчү жана майлоочу майдын кымбатташыда кыргыз экономикасына терс таасирин тийгизгенин белгиледи. Коджаевела айым дүйнөлүк банк соңку окуяларга байланыштуу Кыргызстанга 136 миллион доллар бөлүп турганын билдирди. Каражат негизинен өлкө бюджетин колдоо максатында 45% грант, калганы жеңилдетилген насыя түрүндө 40 жыл мөөнөт менен берилмекчи. Кыргыз бийлиги коррупция менен күрөшүүгө жана жалпы абалды жакшыртууга күчү жетет деп ишенебиз. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга жардам берүүгө даяр. Биз негизинен 60 миллион доллар беришибиз керек эле. Бирок биз сумманы ушул жылы 2 эсеге көбөйттүк. Кайсы бир өлкөгө каражат бөлгөндө эч кандай шарттар жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Негизинен биз ошол өлкөдө туруктуулук болуп жана башталган реформаларды ишке ашырышын каалайбыз. Бирок ошого карабай кыргыз өкмөтү менен фискалдык тартыштык жөнүндө сүйлөштүк.
Against corruption.
Каражаттын алгачкы бөлүгү 30 миллион доллар июль айында берилмекчи. Мындан сырткары кыргыз өкмөтү эл аралык валюта корунан 100 миллион доллар каражат келет деп күтүп жатат. Буга байланыштуу программа 2-июнда эл аралык валюта коруна жөнөтүлгөнүн өкмөт аппаратынын экономика жана стратегиялык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Толкунбек Абдыгулов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында программаны 2 аптанын ичинде директорлор кеңеши карайт.
МВФ менен буйруса чечилдини. Точно канча акча келет экен билимсиз. Бирок бир 100 миллион 3 жылга келет деп ойлоп турабыз да. Бул прямой түрүндө жана бюджетный поддержка деген жака кетет. Бул аябай льготный кредит негизинде келет. 0.75% анан 40 жылга деп келет.
Сырттан келген акчалар казына таңкыстыгын жаба алабы? Каржы министри Мелис Мамбетжанов Евразиянын каржы министрлеринин жыйынына катышуу үчүн жөнөп кетти. Өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев май айынын ортосунда Евразиянын антикриздик корунан Кыргызстанга 106 миллион доллар эсебинде насыя бөлүү өтүнүчү менен кайрылган эле. 4-июнда Евразиянын антикриздик кору ушул маселени талкууга алмакчы. Бул тууралуу министрдин орун басары Мирлан Байгончоков Азаттыкка кабарлады.
Бюджетти кабыл алып атканда бюджеттин дефицитин ошол каражаттарды тактап, анан кийин бюджетти кабыл албадыкпы? Биздин оюбуз боюнча жообубуз же болбосо биз андай бюджетти кабыл албайт болуп чыкты. Жолугушууларда бул суроо да каралат да. 106.7 миллион доллар. Евразиянын бул каражаттар 20 жылга берилет. Ошонун ичинде 5 жылы бул жеңилдетилген убакыт болот. Ушул убакыттын ичинде биз негизги суммасын төлөйбүз, пайыздары эле төлөнөт. Ошондой эле 1% шарты менен берилет да бул каражат. Бул каражатты биз 1 жылдын ичинде бир транш менен алабыз деп ойлоп атабыз.
2011 жылдын бюджети чоң дефицит менен кабыл алынып, муну бир катар депутаттар сынга алышкан. Өкмөт сырттан келген каражаттар бюджеттеги таңкыстыкты жабууга колдонууларын белгилөөдө. Анткен менен айрым эксперттер Кыргызстан сырттан каражат карабай экономикасын өзү көтөрүүгө аракет кылышы зарыл экенин айтышууда. Борбор Азиядагы Эркин базар институтунун директору Сейитбек Усманов чет өлкөдөн карыз алып, грант менен жашаган өлкөлөр эң жардам мамлекеттердин катарынан чыкпай келатканын айтат.
Жалпыстан сырттан алган карыздар эч кандай жакшылык алып келбейт. Африкада изилдөө жүргүзүшкөн эң көп жардам алган мамлекеттер 70-жылдардан бери эң жардам мамлекеттер болуп саналат. Кыргызстан деле Борбор Азияда эң көп жардам алып, азыркы күндө эң жардам мамлекет. Ошол үчүн жөнөкөй элдин, карапайым элдин кызыкчылыгы жок карыздардачы, себеби ал акча баары аларга жетпейт. Реформа кылыш керек да. Биз башка бирөөнүн мойнуна илинип жашабайбыз да. Бизге эгемендик эмне үчүн керек? Башкалардын счетуна жашай берсек.
Май айынын соңунда Минск шаарында өткөн КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кеңешинин отурумунда премьер министр Алмазбек Атамбаев Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин менен жабык эшик артында жолуккан. Анда Атамбаев Орусиядан үстөк пайызсыз 30 миллион доллар грант сураганы айтылган. Байгончоков учурда ушул жолугушуунун алкагында Орусиянын каржы министрлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады.
Азыр болсо ошол суроо боюнча биз Орусиянын финанс министрлиги менен биз иштешип атабыз. Ошол жолугушууга таянып биз кат түрүндө биз жибердик да ошол каражатты качан биз ала алабыз деп. Азыркы күндө биз жоопту ала элек.
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, Татарстандын Борбору Казан шаарында Нооруз эл аралык театр шеринеси аяктады. Бул майрамга Кыргызстандан Караколдогу Касымалы Жантөшев атындагы музыкалык драма театры менен Бишкектеги Жашыл театрдын артисттери да катышып, өнөрүн түрдүү мамлекеттерден келген сахна чеберлери менен көрөрмандардын сынына коюшту. Түрк элдеринин Казанда болгон эл аралык театр фестивали тууралуу Жаңыл Жусупжандын радио баянынан назар салыңыздар.
9 май 3 июн күндөрү өткөн фестивалга Борбор Азиядан бир катар театрлар катышып, кыргыз-казактын оюндарын көрүүчүлөр айрыкча жылуу кабыл алышты. Бул тууралуу фестивалдын директорунун орун басары Илфир Якупов Азаттыкка буларды билдирди.
Нам показалось очень интересным кыргызский театр, который выступал на улице. Они уже приезжают нам второй год.
Бизге кыргыз театры айрыкча кызыктуу көрүндү. Бишкектик жашыл театр ачык асман алдында ойнойт. Бул анын бизге экинчи жолу келиши. Кабан көлүнүн жээгинде оюн коюшту. Биздин көрүүчүлөр бул театрды абдан жакшы көрүп калышты. Алар быйыл да каржы таап келишкени кубандырды. Бул театр кыргыз элдик жомокко негизделген Нан жана ит деген спектакльди койду. Ага сынчылар коллегиясы жогорку баа берди.
По кыргызской народной сказке. Высокую оценку дали им и коллеги-критиков, которые смотрели их. Также приехал к нам Восточно-Казахстанский областной театр драмы имени Жамбыл.
Бизге ошондой эле Жамбыл атындагы Чыгыш Казахстан облусунун театры келди. Абайдын чыгармасына негизделген «Мен адам болгондуктан» деген спектакльди да сынчылар тажрыйбалык оюн экенин белгилеп абдан жогору баалашты.
Коллеги критиков сказали, что очень тоже интересно.
Казан калаасындагы Кароого Кыргызстандан дагы Ысык Көл областык Жантошев атындагы театры Курманбек Баатырдын арманы деген спектакль менен катышты. Ал эми Түркмөнстандан Альпарслан атындагы театр Каин менен Авелди алып келген. Татарстандын баш калаасында 17 республика боюнча дагы 40 театр бар. Мындай мекемелердин көп экенине карабастан Нооруз фестивалы эл аралык макамдагы Орусиядагы жана дүйнөдөгү түрк элдерин баш коштурган өзгөчө шеерине болуп саналат. Ал советтик доордо 89-жылы Алматыда башталып, бирок 98-жылга чейин токтоп калган. Андан бери фестивалды татарлар өз колуна алып, азыр 2 жылда бир өтүп турат. Фестиваль татар элинин салттуу Сабантуй майрамына туш келүүдө. Ушундан улам шеринендин соңунда фестивалдын өз Сабантуйу өтүп, ага актёрлору катышты. Күрөш мелдешинин баш байгесине чет элдик автомобиль сайылган. Ошондуктан көркөм өнөр чеберлери мекенине жеңил машина менен оор кайтып калышы да ажеп эмес. Бул тууралуу Илфир Якубовдун өзүнөн уксак.
Сейчас сегодня у нас как раз закрытие фестиваля театральный Сабантуй.
Бүгүн 3-чү июнда фестивалдын жабылышы болот. Театралдык Сабантуй менен аяктайбыз. Ал жылга өтүп, театр артисттери гана катышат. Быйыл ага Азербайжандан, Тывадан, Алтайдан, башка жактардан өнөрпоздор катышып жатат.
Артистов Азербайджан, Тывы, Алтай и так далее, так далее.
Сабантуй деген өзү кандай майрам?
Сабантуй это праздник, который делается, организуется.
Сабантуй айдоо иштери бүткөндөн кийин өткөрүлөт. Талаада иштер бүткөндөн кийин эл эс алат, майрам өткөрүшөт.
Устраивается праздник отдых.
Кандай мелдештер өткөрүлөт? Мисалы, ат чабыш болобу?
Например, нет, но до скачек не доходит, потому что не все умеют ездить на лошади, во-первых. Например, борьба.
Ат чабышка жетпейт. Анткени ат чапканды көпчүлүк билбейт. Бирок күрөш бар. Башкы байгеге фиат машинасы коюлган. Быйыл байгелик машина кимге тиерин али билбейбиз. Ал балким Түркмөнстанга, Казакстанга же Кыргызстанга да кетип калышы ажеп эмес.
Он может уехать в Туркмению, он может уехать в Казахстан, может Киргизию или куда-нибудь еще.
Деп билдирди Татарстанда жаңы аяктаган түрк элдик театрлар фестивалинин өкүлү Илфир Якупов.
Татарстан аяктаган Нооруз эл аралык театр фестивали жөнүндө Жаңыл Жусупжандын радио баянын уктуңуздар.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Үн оператору Франтишек Фартину болду. Аман болуңуздар, урматтуу угармандар.